iz naših krajev.
Lepo pozdravljeni. V oddaji boste med drugim slišali o združitvi dejavnosti pod skupno občinsko upravo v občinah Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in Dobrepolje, o postavitvi spominske plošče v spomin na osamosvojitvene dogodke ter da se ulice Vojnika že peto leto zapored v tem času spremenijo v svoje vrstno božično vas. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Z letom 2020 občine Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in Dobrepolje združujejo nekatera področja delovanja pod skupno streho. Za dodatna pojasnila je z nami župan Ivančne Gorice, Dušan Strnad, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni tudi vi.
Zakaj odločite o združitvi nekaterih dejavnosti?
Država Slovenija se je odločila, da še bolj spodbuja delovanje skupnih občinskih uprav, predvsem na področjih, kjer so občine more biti malo manj uspešne oziroma kjer polne zaposlitve v občinskih upravah ne bile smiselne in kjer na tistih področjih, kjer je potrebno malce več znanja. Z januarjem bo začela veljati nova zakonodaja, ki spodbuja občine, da se še bolj povezujejo in da tem nalogam skupnih občinskih uprav posvetijo oziroma da jih še razširijo. No in tako smo se tudi mi odločili, da se skupaj z občinami, ki ste jih našteli, povežemo v skupno občinsko upravo. Imamo kar nekaj dobrih izkušenj s temi občinskimi upravami tudi do sedaj. Do sedaj smo bili v skupni občinski upravi z občino Litija, Šmartno pri Litiji in Dol, kar se tiče inšpektorata in redarstva in z občinskim razvojnim centrom Grosuplje in Trebnje v smislu razvojnih nalog. Ker nekaterih nalog zdaj država več ne sofinansira teh razvojnih namreč in ker smo ocenili, da bi bili bolj učinkoviti, če se povežemo z drugimi občinami tudi na področju inšpektorata in redarstva, smo se pač odločili, da skupaj s temi občinami ustanovimo novo skupno občinsko upravo in smo veseli, da so se tako odločile tudi druge občine in smo že podpisali tudi pogodbo.
Katera področja se združujejo in kaj bo to pomenilo konkretno za občane?
Združujemo te naloge, ki smo jih že doslej opravljali na področju inšpekcijskega nadzorstva in redarstva. To področje mislimo še dodatno okrepiti z dodatnimi inšpektori in redari. Nadalje bomo uvedli nekaj novih nalog, recimo notranjo revizijo, ki smo jo do zdaj najemali pri zunanjih izvajalcih. Vsebovala bo še urejanje varstva okolja in urejanje prostora. To so nove naloge, ki jih doslej ni bilo. Ugotovili pa smo, da smo zelo nepovezani oziroma da nimamo izpolnjenih še vseh nalog z področja civilne zaščite, tako da bo tudi civilna zaščita ena izmed nalog tega skupnega občinskega organa.
Kako bo z zaposlitvami oziroma kadri v skupni občinski upravi?
S 1. januarjem bomo zaposlili tiste kadre v skupni občinski upravi, ki so bili že doslej v delovnem razmerju v različnih občinskih skupnih upravah, tudi druge občine so bile že povezane in morajo pač ti ljudje nadaljevati s službo v tej novi skupni občinski upravi. To so v glavnem inšpektori, redari in pa tisti, ki so bili zaposleni v medobčinskem razvojnem centru. Takoj bomo dali tudi razpis za druge kadre, se pravi predvsem za vodjo tega skupnega občinskega organa in za tista področja, ki jih doslej še nismo imeli pokrite. Seveda pa bo odvisno od tega, kako uspešni bomo na teh razpisih. Iščemo namreč kadre, ki naloge obladajo. Takrat bodo pač ti ljudje tudi začeli delati. S 1. januarjem pa, kot sem rekel, delajo ti, ki so bili že doslej zaposleni.
Kaj pa skupna uprava pomeni z finančnega vidika?
No, predvsem je spodbudno to, da država sofinansira 55% plač in pa 20% materialnih stroškov. To je spodbuda občinam, da se sploh združujejo na teh področjih. Ocenili smo, da bo skupni strošek občinske uprave, ko bo delala v polni sestavi, nekaj nad 500 000 evri, in da bo, to se da zlahka izračunati, pretežni več kot polovico prispevala država, ostali delež pa smo si po ključu, kot smo se ga dogovorili, razdelile občine. Ne bo prevelik strošek za vsako občino posebej, seveda pa je treba gledati tudi prihodkovno stran, namreč učinkovito inšpekcijske službe in redarstvo prinesejo nekaj tudi v proračun.
Gospod Strnad, hvala za ta pogovor.
Hvala lepa vam, lep dan še naprej in vesele praznike.
Županom Ivančne Gorice sem se pogovarjal, Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V vasi Krasinec na domačiji Klepec v občini Metlika je Združenje za vrednote slovenske osamosvitve Dolenjska Bela krajina postavil spominsko obeležje v spomina osamosvitvene dogodke. Tam je bila v času vojne za Slovenijo nastanjena četa slovenske vojske. V stanovanski hiši je bila skrivaj postavljena tudi velika UKV postaja z anteno za komuniciranje. Poleg stanovanske hiše je bilo skrivno skladišče municije, orožja, ročnih granat, bazuki in protitankovskih nagaznih min, v hlevu pa je bil skrit protiavionski top. Na vrtu je bila postavljena vojaška kuhinja, kjer se je vsakodnevno kuhalo obroke za vse vojake. Družina Klepec je po noči večkrat bežala iz hiše, samo vrečko oblek in najnujnejših stvari. Strani države niso dobili ne statusa vojnega veterana, ne kakršnekoli odškodnine, do letos ni bila postavljena niti spominska plošča ali drugo primerno obeležje. Odkritja spominske plošče so se tako udeležili podpredsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Franci Feltrin, član predsedstva Slavko Kmetič ter predsednica pokrajine Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve Dolenjska Bela krajina, magistrica Maja Kocijan, ki jo lepo pozdravljam na telefonski zvezi.
Lep pozdrav.
Gospa Kocijan, zakaj menite, da je potrebno, da se na takšen način obeleži nek za osamosvojitev Slovenije pomemben dogodek?
Ja, predvsem je to pomembno tudi s stališča mlajše generacije, ki se teh dogodkov ne spomne oziroma so bili tudi mogoče še premajhni oziroma kot otroci. Tako da takšna sporočila in takšne spominske plošče so vsekakor dobrodošle, da se ohranja ta spomin in ta zgodovina na dogodke, kako smo dobili našo domovino in tudi po zaslugi takšnih družin, kot je družina Klepec, je bila vojna za Slovenijo kratka in brez množičnih žrtev. In prav je, da se tega spomnijo tudi naši zanamci.
Gospa Maja Kocijan, kako kot mlajša generacija gledate na dogodke, ki so povezani z osamosvajanjem?
Ja, jaz sem bila takrat sama stara 11 let. Spomnim se le, da sem vsako jutro se zbudila in starše vprašala, ali je vojna že končana. Tako da jaz se ga spomnim samo stališča, kako me je bilo te vojne strah. Vsekakor pa so še mlajše generacije, ki niso imeli niti teh občutkov in se vsekakor ne zavedajo, kaj so dale nekatere slovenske družine oziroma kaj smo vsi Slovenci dali čez ta 91, ko se ta vojna dejansko dogajala. Tudi veliko družin, ki se je izpostavilo takrat, kot je bila družina Klepec, se v tistem trenutku ni zavedalo, kakšno odgovornost nosi in kaj bo to vse za seboj prineslo. Tako da jaz mislim, da vse mlajše generacije bi mogle biti izredno hvaležne takšnim družinam, kot je družina Klepec.
Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve to vrstnim dogodkom daje zelo velik pomen, bi se tega morali zavedati še bolj?
Ja, vsekakor že, če sami gledamo to naš šolski sistem in koliko poudarka dajo tudi na temo te novejše zgodovine, se pravi tudi osamosvojitvene vojne, je tega izredno malo oziroma je mogoče ura, dve in je konc tega. Dejansko se tudi ne veliko poroča v medijih o sami osamosvojitvi, tako da ravno iz tega stališča so te dogodki še toliko bolj dobrodošli, da ohranjamo to zgodovino, če ne preko našega šolskega sistema, saj z obeležitvami in temi spominskimi ploščami.
V imenu Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve je zbrane nagovoril podpredsednik Združenja Franci Feltrin. Ta je poudaril pomen demosa pri osamosvojitvi. V demosu smo vedeli, da za nami stoji slovenski narod, zato smo si upali. Danes me zaboli, ko vidim, da so tisti, ki so bili proti osamosvojitvi, več na televiziji in se bolj oglašajo. Slovenska osamosvojitev je v resnici šla skozi šivankino uho. Prejšnji oblasti je ušla samo osamosvojitev, vse ostalo so si prilastili. Ohraniti moramo temu, kar je Demos ustvaril. Želim, da duh osamosvojitve ostane na podeželju, je poudaril Franci Feltrin. Prispevek o postavitvi spominske plošče v spomin na osamosvojitvene dogodke v vasi Krasinec na domačiji Klepec v občini Metlika sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Vojniku so tudi letos na ogled jaslice iz najrazličnejših materialov. Nastale so po zamislih posameznikov, družin, društev ter umetnikov od blizu in daleč. Poklicali smo pobudnika božičnega vojnika, nekdanjega dolgoletnega župana Bena Podergajsa. Lepo pozdravljeni.
Ja, dober dan vsem poslušalcem Radia Ognišče in seveda vam.
Gospod Podergajs, ste veseli, da božični vojnik živi. Obiskovalce vabi že peto leto zapored.
Ja, letos je en tak majhen jubilej, veseli smo predvsem ljudi. Na začetku še ni bilo takega hudega navala, no čeprav smo z obiskom zadovoljni, ljudje so že prišli od blizu in daleč in bili zadovoljni z prikazanim oziroma s tistim, kar je mogoče videti. Zadovoljni smo pa tudi mi s samo postavitvijo.
Kaj vse pa ste tokrat pripravili v božičnem vojniku, s čim vabite obiskovalce?
Na dveh mestih imamo, če tako rečemo, znotraj dvorane Svetega Jerneja, kot jo imenujemo, tukaj je razstavljenih 150 jaslic. Razstavljenih je zelo pregledno, mogoče jih je nekaj manj kot lansko leto. No, druga zadeva so pa jaslice zunaj v treh ulicah okrog Kvarne cerkve. Zunaj pa govorimo o več kot o 100 jaslicah, ki so jih pa naredili predvsem domačini in med temi domačini smo našli čudovite ustvarjalce, prave umetnike, ki se s tem sicer niso ukvarjali, pa so zelo, zelo sposobni in so nam pričarali božično zgodbo, zgodbe svete družine v tako različnih odtenkih in zamisli, da smo tudi mi presenečeni. Res, da tako kot tako leto, ampak leto se mi zdi, da še bolj.
Domačini so torej radi zraven, če preprosto vprašam.
Ja, ni nobenih problemov z temi tremi ulicami, z domačini, ki tukaj živijo ali dajo na razpolago svoja dvorišča, pa potem mi postavimo jaslice ali pa jih pripravijo že kar sami in nekatere so izjemno lepe. Predtem smo veseli naravnih materialov, tega je tudi dejansko največ in pa lepih oblik, kako si vse jaslice zamislijo na posebne načine in kaj vidijo v njih.
Po vsem, kar ste povedali, božični vojnik ni le projekt, ki je pomembno prispeval k prepoznavnosti kraja, ampak je tudi na poseben način združil lokalno skupnost, kajne?
To je ena tista lepa resnica. Lokalna skupnost v tem smislu, da ta božični vojnik vodi turistično društvo ob sodelovanju občine pa katoliškega kulturnega društva, društva podeželskih žena Meta, društva združevanje ljudi dobre volje, pa še kdo bi se našel, ki sodeluje pri tem projektu in to je vsekakor lepo, da nas ta projekt povezuje.
Povejmo še, da bo božični vojnik odprt do 4. januarja, verjetno prav v teh dneh pričakujete največ ljudi.
Praksa je taka tudi lansko leto in vsa leta nazaj je bilo največ ljudi v teh dneh okrog Božiča, pred Božičem, pred novim letom oziroma med Božičem in novim letom, tako da mi smo ves čas odprti, razstavo je mogoče videti, razstavljene jaslice tudi v dopoldanskem času ali tudi popodne, ampak predvsem priporočamo obisk tu nekje od 4:30 dalje, ko se prižgejo lučke, ko zažarijo te osvetljene podobe svete družine in mislimo, da in to nam ljudje tudi povejo, da takrat pa je najlepše, ljudje užijejo tudi nekaj miru, res da spremlja te ulice malo rahle glasbe, pravo tisto božično vzdušje, ki nam lahko prinaša ne vem, malo drugačne občutke v dušo, kot jih ponuja ta svet.
Gospod Beno Podergajs, iskrena hvala za pogovor. Doživite božične praznike in vse dobro v novem letu želim.
Zahvaljujem se seveda tudi vam, tako tako sporočilo katerega koli medija, še posebej pa vašega, nam povejo ljudje, da ga radi poslušajo in da mnogi tudi pri vas zvejo za te dogodke v našem kraju, zato se vam zahvaljujem in vsem vam in vašim sodelavcem želim blagoslovljene božične dni in potem srečno novo leto in upam, da bomo še tako odlično sodelovali. Vse dobro.
Pogovor sem posnela Helena Križnik.
To je bilo vse v tokratni oddaji, ki smo jo pripravili Helena Križnik, Alen Selihovič in Andrej Šinko, ki sem jo tudi uredil. Hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav do prihodnega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.